Mateo, Kapitulo 12. Waray pag-iha, naglatas si Hesus han kaumhan hintrigo haadlaw nga iparahuway. Ginutom an iya mga tinunan. Sanglit nagtikang hirap pangutos han mga uhay han trigo ngan pangaon han mga tipasi. Han pakakita hinihan mga Pariseo, nagsiring hira kan Hesus.
Kita adaw, supa ka aton balaod ang ginbubuhat han imo mga tinunan haadlaw ngay para huway.
Binmaton hi Hesus.
Waray ba kamo makabasa han ginbuhat ni David dida nga ginutom hiya nganan iya mga kaupod? Sinmulod hiya han balay han Diyos ngan kinmaon hiya nganan iya mga kaupod han tinapay ngay ginhalad sa Diyos. Bisan kun supa kan balaod nga mangaon hirahad to nga tinapay, kayan mga padila ang tinutugutan himpagkaon hiningahalad. Waray ba niyo mabasa balaod ni Moises nga hakada iparahuway nga adlaw nagtatalapas ang mga padi han templo han balaod may tungod han adlaw nga iparahuway? Kundi diri man hira nakakasala. Nasaring ako ha iyo nga may ada din hilabaw pa han templo. Nasaring ang kasuratan, diri ko karuyag in mga mananap nga halad, kundi ang pagkaluoy. Kung nakasabot la kamuhan karuyag signon hini, diri kunta niyo ginuhukman ang mga tao nga waray sala. Kay Ginoo han adlaw nga iparahuway ang anakan tao.
Binmaya hi Hesus hadto nga dapit ngan kinmadtohin usa nga sinagoga. May ada didto tawo nga patay an usa nga kamot. May pira ka tawo didto nga karuyag nga isumbong Hesus nga nagbuhat hin maraot. Sanglit nagpakianahira ha iya.
Supak bahatong balaod ang pagtambal ha adlaw nga iparahuway?
Binmaton hi Hesus.
Ano man ang iyo bubuhaton kung pananglitan usahan iyo mga karniro, mahulog nga to'y hilarong nga loong haadlaw nga iparahuway. Diri ba niyo kukuhaon dayon? Labaw pa kamahal ang tao kay hin karniro. Saglit, natugot haaton ang aton balaod hin pagbulig, bisan hin o haadlaw nga iparahuway.
Niyan, ginsiring niya ang tao.
Unata ang imo kamot.
Ginunat niya ngan naupay ito sugadhan iya usa nga kamot. Nagkalakat ang mga Pariseo ngan nagsarabot hin pagpatay kan Hesus. Han pakabati ni Hesus mahitungod hini nga maraot nga hunahuna kontra ha iya. Binmaya hiya hadto nga dapit ngan sinmulod ha iya indamo nga mga tawo. Gintambal niya ang nga tanan nga magsakit. Ngan gindidan hirahin pagsumathan iba mahitungod ha iya. Base matuman ang ginsiringhan Dios pinaagi kan Isayas nga manaragna.
Iini an akon suruguon nga akon ginpili, an akon hinigugma nga akon nalilipayan. Ibubutang ko ha iya an akon espiritu, ngan ipapasangyaw niya an akon paghukom ngadtuhan nga tanan nga mga nasod. Kundi diri hiya makikiglantugi o maguliat, diri ngani mamumulong hindako nga tingog dida hakadalanan. Diri hiya magbabari hin malubay nga tangbo, o maghuhuyup hinti kapaparong nga lampara. Magpapadayon hiya tubtub nga makapadaog hiya han katadungan, ngan paglalauman hiya han nga tanan nga mga katauhan.
Gindarangad to kan Hesus in usa ka tawo nga buta ngan ngula kay sinasangkayan inihiya hinyawa. Gintambal ni Hesus ang tawo sanglit nakayakan ngan nakakita hiya. Nahipausa an nga tanan nga mga tawo ngan nagpakianahira.
Amo na ba inihiya an anak ni David?
Han pakabati hini han mga Pariseo nagsiring hira.
Nagpapagawas siya in mga iyawa tungod kay gintagan niya in gahom ni Belzebul, ang ira puno.
Nahibaruan ni Hesus ang ira ginhuhunahuna, ngan nagsiring hiya ha ira.
Diri mag-iiha in nasod nga nagkakabahin-bahin, nga nag-aaro-araway, ngan mabubungkag ang bungto o panimalay nga nagkakabahin-bahin, nga nag-aaro-araway. Sanglit kun in usa nga hugpohan ginhadian ni Satanas, makikig-away halain nga hugpo ni Satanas. Tigaman ini nga nagkabahin-bahin na ito, ngan diri magiiha, mabubungkag ito nga ginhadian. Nasaring kamo nga nagpapagawas ako hin mga yawa, kay gintatagan man ako hin gahom ni Belzebul. Kun amo ito, hinuman ang nahataghan iyo mga sakop hin gahom pagpaguwahaira. ang iyong mga sakop ang nagpapamatuod ng mga sayop kamo. Diri Satanas, kundi ang Espiritu han Diyos ang nahatag haakon hinggahong pagpaguahan mga yawa. Tigaman ini nga inmabot na haiyo ang ginhadian han Diyos. Waray makakasulod nga to habalay hinkusgan nga tao hinpagkuhan iya mga butang. Kundiri gapuson anay niya ang tao nga kusgan, ngan amo na ang pakapanikas niya han balay. Andiri na uyon haakon, nasupak haakon, nga nagpapasarang addon diri nabulig haakon ng pagtirok. Tungod hini nasiring ako haiyo, pasasayloon ang mga tao hanbisan ano nga sala, ngan maraot nga ira ginyayakan. Kundi diri pasasayloon ang bisan hino nga magyakan hin maraot kontrahan Espiritu Santo. Pasasayloon ang bisan hino nga magyakan kontrahan anakan tao. Kundi diri pasasayloon ang bisan hino nga magyakan kontrahan Espiritu Santo, yana o bisan sano. Kinahanglan maupay ang kahoy basi mamay ada, maupay nga mga bunga. Kung maraot nga ni ang kahoy, maraot man ang bunga. Kay nakikilala ang kahoy pinaagihan iya bunga. Kamu nga mga halas, unan hon man niyo hinpakayakan hin maupay nga mga butang. Kay magraot man kamo. Kay iginyayakan han baba kung ano ang nakakapuno han kasing-kasing. Nagyayakan hin maupay ang maupay nga tao tikang han magupay nga mga butang nga adaha iya kasing-kasing. Nagyayakan hin maraot ang maraot nga tao tikang han magraot nga mga butang nga aadaha iya kasing-kasing. Igin susumat ko iniha iyo. Haadlawhan paghukom, magahatag hin kasayuran ang tagsa-tagsahan kada waray pulos nga pulong nga iya ginyakan. Kay gagamiton ang iyo mga pulong hin paghukom ha iyo ngahaw, hin pagpahayag kung salaan baka mo udiri.
May ada mga magturot dohan balaod ngan mga Pariseo nga nagsiring.
Magturot do, karuyag namon nga magpakita kahin milagro.
Binmaton hi Jesus.
Pagkamaraot ngan pagkaware pagtuhan mga tao hini nga panahon. Naaro ba kamo haakon hin milagro? Diri ako mahatag. An milagro nga iahatag ha iyo, amula an milagro ni manarag na Hunas. Sugay nga nagpabilin ni Hunas in tulo ka adlaw ngan tulo ka gabi didto atiyan handa ko nga isda. Magpapabilin man an anak ang tao hin tulo ka adlaw ngan tulo ka gabi ha ilarom han tuna. Haadlawhan paghukom matindog an mga tao haninibi ngan magsusumbong ha iyo. Kay ginbasulan nira an ira mga sala han pakabatin nira han pagwali ni Hunas. Nga nasaring ako ha iyo, hahaniya na in labaw pakan Hunas. Haadlawhan paghukom matindog an Rayna hasiba ngan magsusumbong ha iyo. Kay nagbakta siya tikang han iya tuna nga natawuhan. Basila makabatihan kina Adman ni Solomon. Nga nasaring ako ha iyo, hahaniya na in labaw pakan Solomon. Kung nagawas in maraot nga espiritu tikang hintawo, nagsusudoy ini hamamara nga tuna pamiling hindapit nga sadang niya pahuayan. Kung waray nga ni niya hiagian, nasiring hiya ha iya langahaw, mabalik akuhan akong binayaan nga balay. Sanglit, nabalik hiya ngan hinaagian niya ang balay nga waray na sulod. Malinis, ngan inayad na, an nga tanan. Niya nagawas hiya nga nagdadarahin pito nga magraot nga espiritu, nga labaw pahaiyahin kamaraot, nga nasa kubhira nga nag-uukoy didto. Sanglit, kahuman hini, labaw pahin kamaraot ang kahimtang hini nga tao yana, kayhan una niya nga kahimtang. Amuliwat ini ang mahinanabuhan mga tao hini nga panahon.
Nagiyinakan pa hi Jesus sa mga tao han pag-abot han iroy ngan kabugtuan niya. Naghulat inihira hagawas ngan karuyag makighimang raw ha iya. Niyan nagsiringkan Jesus in usahan mga tao didto.
Ato agawas an iroy ngan kabugtuan mo. Ngan karuyag mira makikimang rawai mo.
Binmaton hi Jesus.
Hinuan ako ni iroy. Hinuan akong kabugtuan.
Ngan gintudlok niya an iya mga tinunan ngan nagsiring.
Kitaa, iinian akong iroy ngan an akong kabugtuan. Kay akon kabugtuan ngan akon iroy ang bisan hin o nga nagbubuhatan kaburuton ang akon amay halangit.